Иисустың хөлгі шуырғаны, тома артқаны. Бір қаттап Иисус болғаш, оң өрінікшілері Галилея хөлін хемелі кежір ежіндіріп баршытқанлар. Ежіндір ешкін үйезінде Иисус ұтық балған. Хенерттен хөлге күштік шуырған көдірліп көйергі, чалғығылар хемені ажар шағы өгілейін. Ынжан өрінікшілері Иисусты оттырып баш, дейірге, бізді қаңбалап көріңір, түжіп өлді үсілі, дейінлер. Иисус оларға, «Пүзірелінгер қайы жүвіл, біче пүзірелдігілер, чүгі ынды қортуксілер», деп қарылан. Ол оғын тұрып көлгіш, қатты қорық баш, көлгі, ұттава, соқсақ көр, дейін. Қат олды оран намдап, көл оғы жүргай берген, шуытла ыржым шыпшың апырған. А өрінікшілері қорғып сүрттейіне болғаш қайғаныңдан бот-боттарыңға, қаттарыны да, сұғыны да чағырарға, олар оны тыңнат тұрар, бо чоғым қымылан, дешіп тұрғанлар.